ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟร์แบร
์โฟร์แบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาพิเมทออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
02-115-9556 02-115-9556addagroup.com Adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีเทศกาลผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com ฟริปเฟรมของ Adda แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันลิขิตจันทรศักดิ
์และผมภูมินทร์ธนาเกตพิสารครับ
ค่ะเมื่อตอนช่วงก่อนข่าวเนี่ยนะคะอันก็คุยให้ฟังถึงการแสดงดนตรีไทยโดยครูวุโสแห่งรัตนโกสินทร
์คร
ับแต่ซึ่งงานนี้ช่วงแรกที่เราคุยนี่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ว่ากิจกรรมการแสดงนั้นมีอะไรบ้าง
ครับต่อไปนี้ก็จะเป็นชุดการแสดงซึ่งครูผู้สอนที่ถูกเชิญมาแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาทำการแบ่งการแสดงเป็นชุดๆแล้วก็เริ่มการแสดงในงานวันนั้นมีทั้งหมด7ชุดการแสดงด้วยกันเริ่มจากชุดแรกเป็นการขับเสภาถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์โดยครูสิริวิชเวทท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับมีผู้ประพันธ์บทร้อยกองก็คือหม่อมหลวงจุลางอนรสนะครับส่วนชุดถัดไปเป็นชุดที่2ก็เป็นการถวายพระพรอีกเช่นเดียวกันโดยเป็นการบรรเลงดนตรีวงปีพาทเครื่องสายเพลงพม่าเหตุ2ชั้นในเพลงนี้มีการว่าดอกด้วยนะครับบรรเลงโดยครูวุโสชายหญิงผู้ประพันธ์บทร้อยกองได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาสัจจกุลนะครับผู้บรรจุทำนองเพลงก็คือคุณครูสุรางดุริยพันธ์พอจบชุด2ก็เป็นชุดที่3ชุดที่3นี่ก็เป็นการแสดงดนตรีไทยวงมโหรีนะครับเพลงจารเวกเขาโดยครูอาวุโสชายหญิงทีนี้เราก็จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับเพลงจารเวกนิดหน่อย
ค่ะน้องๆก็คงสงสัยแล้วนะว่าเอ๊ะเพลงจารเวกแล้วก็เป็นเถาด้วยหมายถึงอะไรต้องให้พี่อั๋นเล่าเป็นเกร็ดความรู้ให้เด็กๆได้รู้จักนิดนึงนะคะ
ครับเพลงเถาเนี่ยก็คือเพลงที่อย่างเมื่อกี้ช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วว่าก็จะประกอบด้วยเพลงมีเพลง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวซึ่งรวมกันเนี่ยก็เหมือนเถาเหมือนเถาปินโตอ่ะนะคนไทยเราก็จะให้เกิดภาพลักษณ์ทีนี้โดยเพลงการเวกเนี่ยการเวกเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในเรื่องพญาราชปักษีเนื้อเพลงเนี่ยบรรยายถึงนกการเวกนกการเวกนี่มีเสียงไพเราะจับใจเล่ากันว่าถ้าใครได้ยินเสียงนกการเวกเนี่ยจะต้องหยุดกิจกรรมเพราะว่าเนื่องจากนกการเวกมีเสียงไพเราะสามารถมีมนต์สะกดให้ทุกคนหยุดเพื่อที่จะนิ่งฟังเสียงนกการเวกแล้วก็นกเป็นนกที่บินเหนือเมฆนะครับจะไม่ลงมาที่พื้นดินเป็นนกในจินตนาการนะครับเราไม่มีนกชนิดนี้ในความเป็นจริงแต่ว่าเราจะเห็นว่าจินตนาการของคนไทยโบราณเราเนี่ยล้ำเลิศแค่ไหนนะครับไอละครจับวงก็ยังคงอยู่ก็ทำนองนี้นะครับทีนี้คนที่แต่งเพลงนี้เดิมทีก็คือครูกลั่นณบางช้างก็ได้เพลงมาจากพระประดิษฐ์ไพเราะหรือว่ามีดุริยางกูลหรือว่าครูมีแขกนะครับชื่อของครูคือมีแขกนะครับ เพลงการเวกเนี่ยเดิมทีมีอยู่2เพลงคือเพลงการเวกใหญ่แล้วก็เพลงการเวกเล็กเพลงการเวกใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าครูเพลงจะเป็นผู้แต่งส่วนเพลงการเวกเล็กนั้นเนี่ยพระประดิษฐ์ไพเราะเป็นคนแต่งนะครับเพื่อคนไทยเนี่ยชอบนิยมอะไรเป็นคู่ก็แต่งการเวกเล็กก็เพื่อให้เข้าคู่กับการเวกใหญ่นะครับทำนองของเพลงเนี่ยก็วกวนเวียนไปเวียนมามีความหมายถึงอาการบินวนเวียนของนกนั่นเอง
ค่ะซึ่งจะคล้ายๆกับว่าคนฟังจะรู้สึกเหมือนเอ๊ะเมโลดี้มัน
ชวัด
จะชวัดจะวนไปวนมาอะไรเนี้ยนะคะ
ครับ
แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นลีลาของเขาในการทำให้ค่ะส่วนชุดที่4เนี่ยก็เป็นการบรรเลงดนตรีไทยวงปีพาทไม้นวมไม้นวมคืออะไร
ไม้นวมก็คือถ้าเรามองไปที่ไม้ของตัวนักดนตรีระนาดเอกหรือว่าระนาดทุ้มเราจะเห็นว่าเขาจะมีไม้ถ้าไม้แข็งเราจะเห็นเป็นหัวไม้เนี่ยเป็นสีดำๆนะครับเป็นยางแข็งเคาะมันจะดังป๊อกๆมากเลยทีนี้เวลาดังเป็นปีพาทไม้แข็งเนี่ยเสียงมันจะดังแสบแก้วหูบางท่านก็ดนตรีไทยก็เลยจะมีวิธีพันไม้ใหม่เอาผ้านวมเนี่ยมาหุ้มเพื่อให้เสียงมันซอฟต์ขึ้นก็จะเป็นเสียงเบาๆแล้ววงปีพาทไม้นวมเนี่ยบรรเลงเพลงอะไรพี่ไก่ทราบไหมครับ
เพลงสร้อยลำปางครับ
แปลว่าติดตามนะครับทีนี้เพลงสร้อยลำปางเนี่ยนะครับก็เป็นอัตรา2ชั้นของเก่าแล้วก็หน้าพาดเนี่ยเป็นหน้าพาด2ไม้มี2ท่อนเป็นเพลงพื้นเมืองของทางเหนือเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าสร้อยลำปางนะครับ ครูบุญยงเกตคงเนี่ยได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วฮะเพราะว่าถ้ามี2ชั้นอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เรียกเพลงเถาแล้วก็จะเรียกเพลง2ชั้นเพราะฉะนั้นนักแต่งเพลงเนี่ยเขาก็จะขยายอัตรายืดโดยเอาทำนองเพลงพื้นเดิมเนี่ยมาขยายยืดเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดของเดิมให้เหลือชั้นเดียวก็จะกระชับมากขึ้นพอมาบรรเลงรวมกันเนี่ยก็เลยครบเถาครับ
ค่ะนี่ยังเถาเนาะตอนนี้งานนี้ยังไม่เจอตับ
ไว้เราค่อยเล่า
ไว้เราค่อยมาเล่าเพลงตับ
ค่ะส่วนชุดที่5เนี่ยเป็นการบรรเลงดนตรีไทยวงเครื่องสายผสมไวโอลินนะคะอันนี้เพลงคุ้นมากคือเพลงลาวดวงเดือน2ชั้นโดยครูโสชายหญิงเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยนะคะ
เดิมทีไม่ได้ชื่อนี้นะ
เดิมไม่ได้ชื่อนี้นะคะชื่อว่าเพลง ลาวดำเนินเกวียนนะคะ
คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักชื่อเพลงนี
้ลาวดำเนินเกวียนอะไรอย่างนี้นะคะค่ะผู้ประพันธ์ก็คือ
กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมนะครับทรงประพันธ์ขึ้นที่มาก็คือว่าเดิมทีเนี่ยท่านเนี่ยโปรดทำนองแล้วก็ลีลาของเพลงลาวดำเนินสายดูสิเชื่อมโยงไปที่เพลงลาวดำเนินสายก่อน ซึ่งเพลงลาวดำเนินสายเนี่ยเป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับเพลงสำเนียงลาวเขาถึงถ้าเป็นเพลงไทยเดิมทั่วไปเนี่ยก็จะชื่อเพลงนกจากอะไรนี้ไปเลยนะครับขึ้นกระทบฟังอย่างเงี้ยเพลงไทยเดิมแต่ว่าพอเพลงสำเนียงไหนเราจะมีเพลงชนชาตินั้นอยู่หน้าเช่นลาวดำเนินสายก็จะเป็นสำเนียงลาวหรือว่าเขมรพายเรือก็จะเป็นเพลงสำเนียงเขมรทีนี้เมื่อท่านโปรดเพลงสำเนียงลาวเนี่ยท่านก็ได้นำมาเรียงทำนองใหม่โดยมาจากบทการร้องสักกวาที่มีชื่อว่าสักกวาลาวเล็กเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จไปตามหัวเมืองทางภาคอีสานสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้มีทางสะดวกเหมือนปัจจุบันเวลาไปทางชนบทเนี่ยเขาก็จะนั่งเกวียนกันไปนะครับพี่ไก่เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเพลงนั่งเกวียนไปเนี่ยท่านก็ได้ทรงประพันธ์เพลงขึ้นมาแล้วก็เลยประทานชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนเพื่อให้เข้าคู่กับลาวดำเนินสายก็เป็นลาวดำเนินเกวียนทีนี้พอทรงแต่งทำนองเรียบร้อยเนี่ยยังไม่พอด้วยพระปีชาของท่านเนี่ยท่านยังทรงบทร้องไว้ด้วยทรงนิพนธ์บทร้องไว้ด้วยทีนี้พอร้องออกอากาศแล้วก็บรรเลงเนี่ยเกิดได้รับความนิยมมากนะก็เหมือนเพลงฮิตทั่วไปเหมือนกังนำสไตล์เวลาออกอากาศทุกคนเป็นที่รู้จักก็เหมือนกันในยุคนั้นพอเพลงลาวดำเนินเกวียนออกบรรเลงเนี่ยคนก็ชื่นชมเพราะว่าโดยทีนี้บทร้องเนี่ยขึ้นต้นว่าโอ้ละหนอดวงเดือนเอ่ยแล้วก็ตอนจบท่อนจบก็จะมีมักจะมีคำว่าดวงเดือนอยู่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยก็ติดหูคำว่าดวงเดือนก็เลยรู้ว่าเพลงลาวใหม่ละลาวอะไรไม่รู้ล่ะลาวดวงเดือนไงก็เลยจดจำชื่อเพลงลาวดวงเดือนกันมาจนปัจจุบันดังนั้นคำว่าลาวดำเนินเกวียนก็เลยเลือนหายไปนะครับก็เป็นเกล็ดเล็ก
ๆเกล็ดเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเสิร์ชหาคำว่าลาวดำเนินเกวียนเนี่ย
ก็คงไม่เจอ
ก็คงจะหายากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังเจอมาเล่าเรื่องราวกันได้ในครั้งนี้นะคะ
ค่
ะชุดที่6ก็เป็นการบรรเลงดนตรีไทยเครื่องสายปีชวาเพลงเขมรปีแก้ว3ชั้นนะคะโดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโสเพลงเขมรปีแก้วเนี่ยนะคะประพันธ์โดยครูช้อยสุนทรวาทินตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4โดยนำเพลงเขมรเป่าใบไม้ของเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเพลงในอัตรา2ชั้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาขยายเป็น3ชั้น
และยังไม่บอกที่นี้เวลาคนไทยเราเนี่ยทำอะไรเราก็จะมีลิงก์บางอย่างก็คือเหมือนต้องเป็นการเขาเรียกว่าต้องบูชาครูหรือว่าเคารพครูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดชื่อเพลงเนี่ยก็ของเพลงเมื่อกี้พี่ไก่บอกว่าชื่อเพลงเขมรเป่าใบไม้ใช่ไหมพอครูช้อยสุนทรวาทินมาแต่งเนี่ยเขาก็เลยต้องตั้งชื่อเพลงให้ใกล้เคียงกันก็เป็นเพลงเขมรเป่าปีแก้วอันนั้นเป่าใบไม้เขานำเพลงเขมรเป่าใบไม้มาพอแต่งแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเขมรเป่าปีแก้วทีนี้คำว่าเป่าปีแก้วเนี่ยเวลาเรียกกันไปเรียกกันมาเนี่ยก็ไม่สะดวกปากขึ้นมาก็เลยเหลือว่าเขมรปีแก้วคำว่าเป่าก็ถูกทิ้งไปปัจจุบันก็เลยเป็นเพลงเขมรปีแก้วเพลงสำเนียงเขมรมีความไพเราะอยู่ในตัวอยู่แล้วพี่ไก่ทับทุกเพลงเลยเป็นเพลงที่ผมก็ชอบนะเพลงนี้ก็มีความไพเราะมากๆ
ส่วนชุดสุดท้ายนะคะสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงขับร้องเองนะคะก็คือเพลงอกทะเล3ชั้นโดยวงดนตรีไทยบ้านปลายเนิน
ชื่อวงบ้านปลายเนินครับตัวเพลงอกทะเลเนี่ยนะครับทำนองก็เป็นของครูช้อยสุนทรวาทินเช่นเดียวกันกับเพลงเมื่อกี้นะครับท่านแต่งทำนองนี้ไว้ร่วมร้อยปีนะพี่ไก่เพราะว่ามันเป็นช่วงของปลายรัชกาลที่4ตอนนั้นแต่งไว้ทำอะไรสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะมีการเล่นเสภากันเนี่ยพอเล่นจบก็มักจะต้องมีเพลงลาอำลาจากกันก็จะใช้เพลงอกทะเลเนี่ยบรรเลงในการอำลาหลังจากที่มีการแสดงเสภากันแล้วสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงบทร้องขึ้นใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2520ที่ชายหาดหัวหินแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินขับร้องถวายออกอากาศทางวิทยุกองพลที่1ที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าน่านำเสนอว่าเนื้อเพลงเนี่ยมีความหมายในเชิงลาจากฝากไมตรีไว
้ค่ะก็ความก็ดังนี้นะคะนี่ก็ล่วงเวลาเห็นช้าแล้วพระจันทร์แคล้วหลบลี้หนีหน้าหายได้ฟังเพลงร้องเล่นเย็นใจกายเย็นเพื่อพายพัดเอื่อยเรื่อยเรื่อยเรียงได้อยู่ใกล้ใจคลายทุกข์เป็นสุขสีจนดนตรีที่ได้ยินจะสิ้นเสียง ตัวจากไปใจยังอยู่เป็นคู่เคียงคอยมองเมียงพบกันวันหน้าเออ
ฟังแล้วดูเหมือนว่าต้องชะเง้อคอคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบว่ามันม
ี
ความ
อาลัย
อาลัยครับนะครับ
ท่านก็คงจะรู้สึกได
้รู้สึกได้ดัง
นั้นนะคะแล้วเมื่อมีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราแอบเปิดให้นิดๆอย่างเงี้ยนะคะขออนุญาตเปิดนิดๆนะคะเพื่อแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง
ได้รับฟังก็คือเสียง
เพราะว่ามีความคุ้น
ใช่ลุ้นๆครับเพราะว่าทีนี้มันจะมีช่วงจังหวะขึ้นเสียงสูงในคนที่อยู่ในชมการแสดงมีชาวต่างชาติแล้วพอความเสียงสูงแล้วทุกคนลุ้นแล้วพอสมเด็จพระเจ้าท่านแปลงวัตถุและเสียงออกมาแล้วเข้ากับทีมดีได้ทุกคนแบบจะรู้สึกอึ้งๆกับพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านมาก
ใช่แล้วก็ต้องฟังเสียงของพระองค์ท่านเองนะ
ใช่
เพราะว่าเสียงเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่เคยตกเลยนะตั้งแต่ปีแรกๆที่ท่านได้ร่วมขับร้องเพลงไทยกับวงดนตรีไทยอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตกลงเลยนะใช่ไหมคะพลังเสียงของท่านก็ยังดียิ่งเลยนะคะแล้วก็ในปีนี้สมเด็จพระเทพท่านก็ทรงรับสั่งว่าทุกปีที่ผ่านมาก็เห็นมีแต่ฝรั่งต่างชาติเข้ามาชมการแสดงเอคนไทยก็เลยทำไม
เวลาทุกครั้งที่เวลาบรรเลงดนตรีจบเนี่ยท่านก็มักจะประทานสัมภาษณ์ทีนี้มันก็จะเกิดเวลาท่านก็จะทรงอารมณ์ขันนะครับคนไทยเราก็จะหัวเราะสมเด็จพระเทพก็เลยรับสั่งว่ามีแขกต่างชาติเข้ามาดูอยู่เยอะนะตาพอสมควรเพราะจะอาจจะมีพวกบรรดาท่านที่แขกต่างชาติบรรดาเอกอัครราชทูตหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบรรดาชาวต่างชาติที่สนใจดนตรีแนวเราเรียกไทยคลาสสิคอลมิวสิกเนี่ยครับเขาก็จะสนใจเข้ามาเขาก็เห็นคนไทยหัวเราะแห่ๆท่านสมเด็จพระเทพก็เลยรับสั่งว่าบางทีฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจว่าคนไทยพูดอะไรกันท่านก็ทรงแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะมีร่ามอะไรเงี้ยเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจปีนี้ก็เลยโชคดีผู้จัดก็เลยมีพิธีกรที่มีความสามารถด้านภาษาเนี่ยมาช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
ค่ะแล้วก็ท่านยังได้ทรงเล่าถึงการจัดงานในครั้งถัดไปนะคะว่ารองศาสตราจารย์สุรพลสุวรรณจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยได้มาถวายรายงานว่าปีหน้าจะเน้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะ
ท่านก็ทรงยาวอาจารย์ตีนะครับอาจารย์สุรพลนี่คืออาจารย์ตีบอกจริงๆเนี่ยอาจารย์ตีเนี่ยพูดไปคนเดียวพระองค์ท่านเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องเลย แต่พระองค์ท่านก็ทรงเล่าต่อว่าจริงๆอาจารย์ตีเนี่ยมาปรึกษาว่าน่าจะให้แต่ละชาติเนี่ยบรรเลงเพลงส้มตำของพระองค์ท่านทีนี้พระองค์ท่านก็ทรงไม่แน่ใจว่าจะบรรเลงรวมหรือว่าจะบรรเลงแยกก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าส้มตำลาวส้มตำเขมรส้มตำมาเลส้มตำพม่าจะออกมาเป็นส้มตำยังไงจะยังไงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดยังไงแต่ว่าก็คือท่านก็บอกว่าท่านก็ยังไม่มีอะไรอยู่ก็คือเดี๋ยวก็คงต้องรอดูว่าปีหน้างานนี้จะออกมายังไงครับ
ค่ะที่แน่ๆก็คือว่าบรรยากาศนี้เนี่ยจะเห็นว่าพระองค์มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายอย่างมากเลย
อย่างมากๆนะครับ
คุยกันแบบกันเอง
กันเองมาก
พิธีกรเนี่ยทุกๆปีก็จะบอกว่า
ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้
ศัพท์ธรรมดา
สามัญ
ศัพท์สามัญนะคะไม่งดใช้ราชศัพท์ในงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกท่านก็จะสบายใจมีความสุขมากที่จะตัดอะไรก็ได้ที่แบบคิดง่ายๆแล้วก็บรรยายออกมานะคะค่ะอันเป็นไงบ้างไปดูปีนี
้ก็ปลื้มปิติตื่นตันทุกท่านไปทีนี้ที่มาอยากเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยพอถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยอยากให้ทุกท่านติดต่อไปที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเลยเพราะว่าเพื่อจองสำรองที่นั่งเพราะว่างานอย่างเงี้ยไม่ควรพลาดโอกาส
ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้าเลยนะคะว่ามีจัดทุกปีแล้วก็ประมาณเดือนมิถุนายนอย่างนี้ละค่ะแต่ว่าล่วงหน้าไปอีกสัก1เดือนเนี่ยนะคะก่อนวันงานเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยนะคะติดต่อไปยังศูนย์วัฒนธรรมนะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเพื่อขอบัตรเข้าชมงาน
ครับหรือว่า ผมว่าสามารถติดต่อเข้าไปที่คณะสถาปัตยกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในแม่งานด้วยเช่นกัน
ค่ะก็อาจจะติดต่อไปคุยกับรองศาสตราจารย์
สุรพลสุวรรณโดยตรงก็ได้
โดยตรงก็ได้เพราะว่าไหนๆเนี่ยก็ต้องเป็นแม่งานอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ใครอยากจะให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือไปช่วยการประชาสัมพันธ์งานนะคะดิฉันก็ขอแจ้งไปยังสื่อมวลชนด้วยนะคะบางทีเราอาจจะไปทำข่าวคอนเสิร์ตแล้วตื่นเต้นแต่ว่างานสำคัญสำคัญแบบนี้เนี่ยนะ
ทั้งนี้เป็นงานระดับชาติเลย
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ประชาชนทราบแล้วก็ใกล้ๆวันงานมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็หลังวันงานเนี่ยมีการนำเสนอข่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนนะคะได้ทราบว่ามีงานแบบนี
้
ดิฉันยังมองว่าเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมนะคะแล้วก็ยังสถาบันศึกษาในอุดมศึกษาอีกมากมายเลยนะคะที่ยังสนใจ
ถูกต้องครับ
ที่จะเป็นผู้สืบสารดนตรีไทยในอนาคตนะคะเราก็คงจะช่วยกันบอกเล่าข่าวสารและเรื่องราวเพื่อที่ให้เด็กๆนี่นะคะเขาได้มีเวลาที่จะเตรียมตัวเข้าไปชมงานกัน
ครับ
ค่ะวันนี้ดีใจนะเราได้คุยเรื่องนี้
ครับ
แล้วก็ได้คุยกันถึงสถาบันของเราได้คุยกันถึงครูบาอาจารย
์
เก่าๆของเรานะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นของน้องๆ นะคะที่ไปนั่งฟังมาแล้วก็มาประยายบรรยากาศจริ งอาจารย์ปุ๊ก็ไปนะแต่อาจารย์ปุ๊ไม่ว่างเลย
ครับ
วันนี้ก็เป็นอ่าน
ก็ไปเจออาจารย์ปุ๊บ่อยนะเนี่ย
นะคะค่ะก็เราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สนใจจะคุยกับพี่อั๋น
ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0898082009นะครับ
ค่ะและถ้าว่าท่านอยากจะเผยแพร่กิจกรรมดีๆของท่านนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่อีเมลของรายการเรานะคะก็คือ dnaradio@dnaradiothai.com นะคะอย่าลืมนะคะว่าดนตรีไทยเป็นสิ่งบ่งบอกวัฒนธรรมของเรา
เป็นสมบัติ
เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชาติเด็กๆและเยาวชนเราต้องภูมิใจเมื่อได้เล่นและร้องเพลงไทยเด็ก
ครับ
ค่ะวันนี้เราลาไปจากที่นี้นะคะจากอิจฉาพิดาจันทร์ค่ะ
ครับผมคุณมีนาเกตุสารครับ